ตอนนี้นะครับอยากจะพูดถึงกลอุบายของซาตานที่ซาตานอยากจะให้คนเข้าใจผิดเรื่องแผนการของพระเจ้าเริ่มต้นที่พระธรรมการบทที่3นี่เป็นการที่พระเจ้าเปิดโอกาสให้มันได้สามารถสักถามพยานพยานเอกนะครับคืออาดัมแล้วเป้าหมายของลูซิเฟอร์ยังไงก็ต้องเป็นอาดัมแต่ซาตานก็ชักจูงผู้หญิงมาทำบาปแล้วจากนั้นอาดัมก็จะทำบาปไปด้วยมันก็วางแผนการแบบนั้นนะครับในพระธรรมการบทที่3ข้อ1ก็บอกชัดเจนนะครับใช้คำว่า the fall นะคือการตกลงตกจากพระสิริของพระเจ้านะครับหรือว่าตกอยู่ในบาปงูนั้นเป็นสัตว์ที่ฉลาดฉลาดกว่าบรรดาสัตว์ในทุ่งนาซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้มันกล่าวแก่หญิงนั้นว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่าเจ้าอยากกินผลไม้จากต้นทุกชนิดในสวนนี้เริ่มต้นที่คำว่าฉลาดนะครับจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษก็ชอบใช้คำว่า cunning นะครับ cunning อารามนี่ภาษาฮีบรูนะครับอารามที่แปลว่า cunning คำว่า cunning ในภาษาอังกฤษแปลว่าแบบฉลาดในทางผิด
แกมโกง
นะครับใช่ครับตรงกับคำว่า crafty ที่นี่นะครับมันเป็นคำภาษาอังกฤษที่ใช้ประมาณแบบนั้นคนที่อยากจะขี้โกงต้องฉลาดนะครับยิ่งฉลาดผสมกับธรรมชาติบาปก็ยิ่งก่องคนได้แล้วก็คำว่าซาทูนะครับที่ใช้ในข้อนี้นะครับพระธรรมการบทที่3ข้อ1ซาทูคือว่าแบบผิดบังอะไรรู้ว่าให้เราถูกหลอกโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้เป็นซาทูนะครับ
คำแรก
prudent อันนี้ก็อีกคำหนึ่งนะครับถ้าเป็นคำว่า prudent ก็ออกในแง่ดีแต่3คำแรกนะครับที่เขาใช้ในข้อนั้นคำว่า cunning crafty แล้วก็สาธุได้ด้วยนะครับก็ในแง่ไม่ดีคนอยากจะหลอกลวงเราตั้งใจที่จะขี้โกงแต่คำเดียวกันนะครับคืออารุมในภาษาฮีบรูก็แปลว่ามีสติปัญญาดูสิครับนี่สุภาษิตบทที่12ข้อ16ถ้าเอาพระคัมภีร์ขึ้นมาจะได้เห็นว่าเขาพูดถึงในแง่ดีนะครับจะรู้ความโกรธของคนโง่ได้ทันทีแต่คนที่ยังรู้คำนี้ยังรู้นะครับคนที่ฉลาดอารมณ์ก็คำเดียวกับที่ใช้กับลูซิเฟอร์ที่ยังรู้ย่อมปิดบังความอับอายทำอะไรผิดก็ไม่ต้องไปบอกใครแต่ใช้คำว่า prudent นะครับแล้วก็ในสุภาษิตคำนี้ก็มีหลายครั้งนะครับพูดถึงคนที่ฉลาดคนที่มีปัญญาสรุปว่าคำนี้ที่เราได้ดูจากพระธรรมการบทที่3ก็พูดถึงซาตานก็เป็นคำว่าฉลาดงูนั้นก็ไม่ใช่ฉลาดนะครับแต่ว่าซาตานที่สิงงูนั้นก็ฉลาดแล้วบอกผู้หญิงว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่าเจ้าอยากกินผลจากต้นทุกชนิดในส่วนนี้ซาตานอยากจะรู้ว่าผู้หญิงจำมากน้อยแค่ไหนทดสอบก่อนรู้มากน้อยแค่ไหนจำได้ไหมครับว่าพระเจ้าบอกอะไรกับอาดัมตั้งแต่พระธรรมการบทที่2ข้อ17เจ้าอย่าทำอะไรนะจำได้ไหมโอ้ยแพ้ทุกคนนะถ้าแบบอยู่ในนั้นถ้าซาตานมาหลอกก็ถูกหลอกจริงๆด้วยเยอะโอเคถูกต้องนะครับแล้วต้นที่กินไม่ได้คือต้นไหนที่มีชื่อว่า
ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ช
ั่วโอเคความดีแบบไหนไม่ใช่ครับเพราะว่าไม่มีทางที่ความดีกับพระเจ้าก็จะอยู่ด้วยกับความชั่วอันนี้พูดถึงความดีของมนุษย์โอเคต้องรู้นะต้นไม้ที่พูดถึงความรู้ กี่ยวกับความดีคือเรื่องศาสนาที่ซาตานกำลังจะก่อขึ้นมาในอนาคตอาดัมกับเอว่าพอทำบาปแล้วก็ความดีของเขาคือปิดบังตัวก็เอาใบไม้มาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความดีของมนุษย์แล้วพยายามปิดบาปที่ได้ทำซึ่งลูซิเฟอร์ก็ต้องบอกเขาว่าโอ้คุณเปลือยกายใส่เสื้อผ้าไว้สิถึงพระผู้เป็นเจ้าบอกใครบอกว่าต้องใส่เสื้อผ้าพออาดัมกับเอว่าทำบาปแค่ครั้งเดียวลูซิเฟอร์ก็สามารถนำความคิดเขาได้จริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่าเจ้าอย่ากินผลจากต้นไม้ทุกชนิดในสวนนี้ซึ่งพระเจ้าไม่ได้พูดแล้วดูซิว่าผู้หญิงจะตอบยังไงข้อที่2นะครับหญิงนั้นจึงกล่าวแก่งูว่าผลของต้นไม้ชนิดต่างๆในสวนนี้เรากินได้ถูกต้องนะครับในข้อนี้โอเคแต่พอมาถึงข้อ3แต่ผลของต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ทางกลางสวนพระเจ้าตรัสว่าเจ้าอย่ากินหรือแต่ต้องมันมิฉะนั้นเจ้าจะตายจริงๆแล้วมันมี2อย่างที่ผู้หญิงจำผิดแค่นี้แค่ประโยคเดียวนะครับเจ้าอย่ากินอันนี้ก็ถูกต้องอย่ากินแต่ทำไมเติมคำนี้เข้าไปหรือแต่ต้องมันสันนิษฐานนะครับว่าก่อนที่ซาตานก็เอาศาสนาเข้ามาในโลกนี้อาดัมกับเอวาก็ตั้งกฎของพวกเขาเองเนี่ยพระเจ้าบอกว่าอย่ากินแต่เพื่อป้องกันเราไม่ให้เข้าใกล้มันเราทำกฎเองดีกว่าว่าอย่าไปแตะต้องมันด้วยเพิ่มคำเข้าไปในพระคำของพระเจ้าวีวอนบทที่22ข้อ18เขียนไว้ว่าถ้าผู้ใดจะเพิ่มเติมคำเข้าไปในหนังสือนี้หนังสือนี้คือพระคัมภีร์พระคำของพระเจ้าซึ่งจริงๆแล้วถึงแม้ว่าไม่ได้เขียนลงมาเป็นคำในหนังสือที่ส่วนเอถึงก็ยังไงก็เป็นคำของพระเจ้าอาดัมกับเอวก็เพิ่มเข้าไปแทนที่จะคิดในใจว่าพระเจ้าสั่งแบบนี้เราก็ต้องไม่กินนี่เป็นตัวอย่างของการอาธรรมที่เพิ่มคำเข้าไปผมเคยให้ตัวอย่างโบสถ์ที่เคยอยู่ที่เชียงใหม่ต้องเป็นคริสเตียนใหม่ทางคริสตจักรรู้ก่อนอยู่แล้วว่าวัยรุ่นนะครับห้ามมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันเขาสอนแบบนั้นนะต้องแต่งงานก่อนถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้แต่กลายเป็นว่าห้ามผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กับผู้ชายในพระคัมภีร์ไม่มีนะครับจะผิดเหรอที่ผู้หญิงจะนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กับผู้ชายอันนี้เป็นเรื่องกฎศาสนาอาจจะเรียกว่ากฎห้ามภาษาอังกฤษใช้คำว่าทาบู TABOO คนที่เติมคำเข้าไปในพระคำของพระเจ้านั้นก็ถูกแช่งนะครับก็ไม่ต่างจากวีวอนบทที่22ข้อ19คนที่ตัดคำออกไปซึ่งในพระธรรมการบทที่3ข้อ3ข้อนั้นผู้หญิงก็ตัดคำออกไปด้วยนะครับไม่ใช่แค่เติมคำเข้าไปแล้วก็ตัดออกด้วยแล้วกลับไปดูนะครับเขาบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าเจ้าอย่ากินหรือแต่ต้องมันนี่ก็ผิดมิฉะนั้นเจ้าจะตายอันนี้ต้องดูภาษาฮีบรูถึงจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้เป็นคำว่าทามุตจากคำว่ามุตนะครับที่แปลว่าตายจำได้ไหมที่ผมเคยสอนจากพระธรรมการบทที่2ข้อ17เดี๋ยวเรากลับไปดูตอนนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับพระเจ้าบอกว่าในวันที่ได้กินจากต้นไม้นั้นเจ้าจะกินในวันใดเจ้าจะภาษาไทยก็แปลว่าเจ้าจะตายแน่ภาษาอังกฤษSurely die แต่จริงๆแล้วด้วยการตายเจ้าจะตายในภาษาฮีบรูนั้นจะมีคำนี้มุดตามุดมุดที่แปลว่าตายมุดอันแรกก็เป็น infinitive ถ้าเป็น infinitive ในภาษาอังกฤษก็จะมีคำว่า die แล้วก็เติม ing dying คล้ายๆกับคำนามนะครับด้วยการตาย ตามุตนะครับเป็น future เขาเรียกอะไรนะ imperfect tense ไม่สมบูรณ์การแปลว่าเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณไปไหนอ๋อฉันกำลังไปตลาดการนี้ยังไม่จบ I am going to the market ยังไม่จบอันนี้ไม่สมบูรณ์การด้วยการตายเจ้าจะตายส่วนใหญ่ภาษาไทยก็มีคำว่าจะใช้ได้ในการแปลคำไม่สมบูรณ์การ imperfect tense นะครับ imperfect แปลว่าไม่สมบูรณ์แต่ผู้หญิงก็ไม่ได้พูดนะครับเขาบอกซาตานว่าในวันนั้นเราจะตายเราก็เห็นได้เห็นอยู่แล้วผู้หญิงตอบลูซิเฟอร์ในพระธรรมการบทที่3ก็ตอบอีกแบบแค่บอกว่าเราจะตายผู้หญิงตัดคำว่ามุดออกไปถ้าพูดถึงในพระธรรมการบทที่2ข้อ17นั้นพระเจ้ากำลังจะเตือนอาดัมกับเอวาที่เจ้าจะกินในวันนั้นเจ้าจะตายไฟวิญญาณจำได้ใช่ไหมครับการที่เรากบฏต่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็เป็นบาปทำให้เราแยกออกจากพระเจ้าซึ่งเรียกว่าการตายฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์ก็เรียกแบบนั้นมีการตายสองอย่างตายฝ่ายวิญญาณเนี่ยด้วยการตายฝ่ายวิญญาณนั้นเจ้าจะต้องตายเจ้าจะตายทางฝ่ายร่างกายในที่สุดที่อาดัมกับเอวาเนาะก็ได้กินผลไม้นั้นในวันนั้นเขาไม่ตายซึ่งลูซิเฟอร์ก็บอกอย่างนี้พูดถึงการตายสองแบบนะครับที่เราเคยดูนะอยากจะเตือนความจำนิดนึงในโรมบทที่6ข้อ4พูดถึงการตายของพระเยซูสองครั้งคำว่าตายเขียนเป็นพาหุพจน์บอกว่าเราก็เข้าส่วนในการตายของพระองค์ที่ตายแบบสองรูปแบบอีกข้อหนึ่งนะครับ1โครินธ์บทที่15ข้อ22ข้อนี้คนชอบใช้ในการประกาศนะครับเพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมชั้นใดเรากำลังจะพูดถึงนี้เรื่องที่อาดัมกำลังจะตกอยู่ในบาปนะครับคนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้นขอโทษนะวนกลับไปที่1โครินธ์บทที่5 15ข้อ21ที่อยู่ก่อนหน้าข้อนั้นนะครับเพราะว่าความตายได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์คนหนึ่งเป็นเหตุชันใดการเป็นขึ้นมาจากความตายก็ได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หนึ่งเป็นเหตุฉันนั้นที่อาจารย์พอลก็อธิบายในข้อต่อไปว่าคนที่ตายนั้นคืออาดัมคนที่เป็นขึ้นจากชีวิตนั้นคือพระคริสต์อาจารย์เปาโลใช้รูปแบบเดียวกันที่เราได้เห็นในโรมบทที่6นะครับข้อ4จำคำว่า necros ได้ไหมครับที่แปลว่าตายในข้อนี้อาจารย์เปาโลกำลังจะบอกว่าเราเองได้มีชีวิตอยู่เพราะการที่มนุษย์คนหนึ่งคือพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายสองครั้งพาหุพจน์นะครับการตายในอาดัมนะครับในข้อนี้ก็เขียนว่าแค่ครั้งเดียว NSM ตัว S ที่นี่นะครับ singular แปลว่า single นะ1อยู่คนเดียวการตายอันเดียวที่เราอยู่ในการตายของอาดัมพระคัมภีร์สอนว่าคนที่มีเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็มีตาย2ครั้ง1คือในอาดัม2คือตอนที่ถูกโยนไปในบึงไฟนรกการตายที่สองก็จะมาที่หลังถ้าคุณไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็เลยในการแปลนี้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะบอกว่า for sins by man คืออาดัมนั้นอย่าลืมนะคำว่าอาดัมแปลว่าผู้ชายมนุษย์ came death thanatos ครั้งเดียว by man คือพระเยซูคริสต์ตอนนี้ก็พูดถึงพระเยซูคริสต์แล้ว also came the resurrection คือการเป็นขึ้นจากการdeads เติม s ได้นะครับนะการตาย เพราะว่าการตายของพระคริสต์ก็ต้องมี2ครั้งการตาย พราะถูกแยกออกจากพระเจ้าที่ไม้กางเขนเพราะบาปของเราและการตายที่สองของพระเยซูคริสต์คือตายฝ่ายร่างกายถ้าพระคริสต์ไม่ได้ตายฝ่ายร่างกายก็จะไม่มีการเป็นขึ้นจากความตายซึ่งพระเจ้าก็ต้องมีการเป็นขึ้นจากความตายให้พระเยซูคริสต์สามารถรับกายนิรันดร์ตอนนั้นและก็เป็นการพิสูจน์ว่าพระเยซูคริสต์ทรงพอพระทัยพระเจ้าพระบิดาและให้เราได้เห็นว่าในเมื่อพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายได้รับกายนิรันดร์แล้วเราเองซึ่งเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็จะเป็นขึ้นจากความตายแล้วก็ได้รับกายนิรันดร์เหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้รับตามคำสัญญาของพระเจ้าการตายก็มี2ครั้งแบบนี้ซึ่งในพระธรรมการบทที่2ข้อ17พระเจ้าก็ได้บอกอยู่แล้วด้วยการตายไฟวิญญาณถูกแยกออกจากพระเจ้าในที่สุดเจ้าก็ต้องตายทางฝ่ายร่างกายก็มีการตายใน2รูปแบบนะครับไม่รู้มีใครมีคำถามไหมครับ
ก็คือถ้าเป็นอาดัมใช่ไหมคะตายฝ
่
ายวิญญาณก่อนเพราะไม่เชื่อฟัง
คร
ับ จากนั้นต้องตาย
ฝ่าย
อ้าง
ด
ัง
คร
ับ แต่สำหรับพระเยซูคริสต์ที่ต้องตายฝ่ายบาปของเราครั้งหนึ่งก็คือฝ่ายร่างกายก่อน
ไม่ใช่การที่พระเยซูตายบนไม้กางเขนตายฝ่ายวิญญาณก่อนหมายถึงว่าถูกแยกออกจากพระเจ้าพระบิดาเพราะพระเจ้าไม่สามารถมีอะไรเกี่ยวข้องกับบาปได้นั่นหมายความว่าในเมื่อพระเจ้าทรงเอาบาปของเราใส่ที่พระเยซูคริสต์นี่เป็นการตายของพระเยซูคริสต์ครั้งแรกที่พระเยซูก็ได้ร้องว่าพระบิดาทำไมต้องละทิ้งลูกของพระองค์ด้วยนี่ให้เราได้เข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ถูกแยกออกจากพระเจ้าก็เป็นการตายฝ่ายวิญญาณครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าการใช้คำพูดว่าตายฝ่ายวิญญาณคือในตอนนั้นพระเยซูคริสต์ยังมีชีวิตไฟวิญญาณได้เพราะยังได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะอย่าลืมนะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำพันธกิจกับจิตใจพระเจ้าเอาบาปของเราไว้ที่ร่างกายของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ที่จิตใจนะในหนึ่งเปโตรบทที่2ข้อ24บอกว่าพระเยซูคริสต์ได้รับแบกบาปของเราที่พระกายของพระองค์ไม่ใช่ที่จิตใจนั่นหมายของว่าทางจิตใจของพระเยซูคริสต์ยังสามารถมีชีวิตไฟวิญญาณได้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนนั้นแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ซึ่งพิพากษาลงโทษพระเยซูคริสต์ยังไงก็ต้องแยกออกจากพระคริสต์ก่อนใส่บาปไว้แล้วก็พิพากษาลงโทษบาปเพราะในเมื่อพระเจ้าต้องพิพากษาลงโทษบาปก็ไม่มีความสัมพันธ์หรือว่าไม่มีสัมพันธภาพกับพระบุตรตอนนั้นมันที่อาดัมตัดสินใจทำบาปพระเจ้าก็ต้องแยกออกจากอาดัมตอนนั้นเพราะว่าไม่สามารถมีอะไรเกี่ยวข้องกับบาปได้ก็เลยบอกว่าในวันนั้นที่กินจากผลไม้นั้นด้วยการตายถูกแยกออกจากเรานะในที่สุดเจ้าจะต้องตายเพราะว่าถ้าไม่ตายคือชีวิตของอาดัมก็จำกัดอยู่แล้วในฝ่ายร่างกายของมนุษย์ต้องรอวันที่พระผู้ช่วยให้รอดได้มานั่นหมายว่ายังไงก็ต้องตายแต่จิตใจก็ถูกเก็บไว้เนาะในพาราไดซ์ในเมืองบรมสุขเกษมก่อนโอเคตอนนี้เรากลับไปดูที่พระธรรมการบทที่2ข้อ17นะดูข้อนี้ก่อนแล้วก็จะกระโดดกลับไปที่บทที่3ทบทวนข้อนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ได้ตรัสกับอาดัมตอนนั้นเอวาก็ไม่อยู่นะแต่ยังไงอาดัมก็ต้องรับผิดชอบสำหรับผู้หญิงแน่นอนว่าในทุกตอนเย็นนั้นที่ในพระคัมภีร์บอกว่าจะมีลมเย็นก็มาพระเยซูคริสต์ก็เสด็จมาสอนเกี่ยวกับชีวิตไฟวิญญาณสอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เขาต้องมีกับพระเจ้าแน่นอนอยู่แล้วว่าพระเจ้าต้องสอนว่าเดี๋ยวซาตานก็จะมาหลอกลวงเราเองนะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆพระเจ้าก็ให้เรารับการทดสอบโดยที่เราไม่รู้ตัวนะพระเจ้าก็ต้องเตรียมลูกของพระเจ้าไว้มันเป็นตามพระลักษณะของพระเจ้าอยู่แล้วพอมาถึงพระธรรมการบทที่3ผู้หญิงกำลังจะพูดกับซาตาน หญิงนั้นก็จึงกล่าวแก่งูว่าผลของต้นไม้ทุกชนิดนะกินได้อะไรเงี้ยแต่ผลของต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ท่ามกลางสวนพระเจ้าตรัสว่าสังเกตอีกอย่างนึงนะไม่ได้บอกว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้านะเราไม่รู้ว่าปกติในเมื่อพระเยโฮวาห์เข้ามาในสวนเขาจะเรียกชื่อพระองค์ว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแต่ในตั้งแต่บทที่2ข้อ17ก็พูดอย่างนั้นก็ตัดคำออกลูซิเฟอร์ก็ตัดออกทีนี้จริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่าแทนที่จะใช้คำว่าจริงหรือที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสว่าผู้หญิงก็เห็นว่าเอาซาตานก็ตัดออกแล้วก็ตัดออกตามเขาเจ้าอยากกินหรือแต่ต้องมันมิฉะนั้นเจ้าจะตายผิดนะในสองเรื่องนี้แล้วงูก็พูดอีกครั้งหนึ่งจึงกล่าวแก่หญิงนั้นว่าเจ้าจะไม่ตายแน่เจ้าไม่ตายกำลังจะบอกว่าพระเจ้าพูดโกหกพระเจ้าโกหกเพราะว่าพระเจ้าไม่อยากจะให้เจ้ารู้ถ้าเจ้ากินจากผลไม้นั้นที่เป็นความรู้ในความดีความชั่วเจ้าจะรู้ทุกอย่างแล้วว่าเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าเราต้องจำนะครับว่าซาตานเองอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้าที่ได้กบฏต่อพระเจ้าเพราะว่ามันอยากเป็นเหมือนพระเจ้าและเพราะเรื่องนี้แหละที่พระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษซาตานแล้วตอนนี้ซาตานก็มีโอกาสที่จะให้พยานของพระเจ้าผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายให้เป็นเหมือนพระเจ้าเหมือนกันจะได้บอกกับพระเจ้าว่าดูสิเราเองอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้าแต่ผู้หญิงคนนี้พยานที่พระเจ้าให้มาก็อยากเป็นเหมือนพระเจ้าเหมือนกันผู้หญิงก็คิดว่าก็ดีนะเราเป็นเหมือนพระเจ้าพระเจ้าโกหกทำไมพระเจ้าต้องโกหกแบบนี้ซาตานบอกว่าพระเจ้าไม่อยากจะให้เจ้ารู้แบบนี้พระเจ้าก็จะเป็นเหมือนพระเจ้าแล้วผู้หญิงอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ของผมก็จะบอกว่าผู้หญิงคงจะเบื่อที่อยู่ภายใต้อำนาจของอาดัมด้วยคิดว่าถ้าเราฉลาดนะยังไงก็ให้อาดัมกินก็ได้แต่ว่ายังไงก็พอๆกันแล้วสิทธิเท่าเทียมของผู้หญิงเริ่มตั้งแต่อาดัมกับเอวานะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าก็ต่อเรื่องนี้ก็จะได้เห็นว่าซาตานเป็นคนโลกลวงตั้งแต่เริ่มแรกนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณที่เราได้มีความจริงของพระองค์ได้สอนเรานำเราเพื่อว่าเราจะสามารถเอาความคิดของพระเจ้าเข้ามาในจิตใจก็จะได้เปลี่ยนความคิดแล้วก็แรงจูงใจของเราให้ตรงกับความคิดของพระเยซูคริสต์ให้เรารู้ถึงความชอบธรรมของพระองค์และให้เรารู้ถึงการหลอกหลวงของซาตานเราจึงขอขอบพระคุณสำหรับโอกาสที่จะมีชัยชนะเหนือซาตานแล้วก็เหนือธรรมชาติบาปของเราเพื่อว่าเราจะได้เป็นคนรับใช้ของพระเจ้าที่สามารถเกิดผลจึงขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสเหล่านี้และอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคครับครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ยินดีครับครับขอบคุณครับเจอกันครับอาจารย์แล้วก็ทุกคนเจอกัน